gurutzatu gurekin zebrabidea.
Zebrabidea, Ekinez Apiain eta Oiana Azkuerekin.
Gezur txiki batekin hasi dugu saioa, Ekinez Apiain eta Oiana Azkue. Ez, ez, ez. Ekinez Apiaini besarkada bat, ezer baino lehen, eta musu handi handi bat bidean geratu zaigulako gaur, baina bueno, alakoak erizaten dira, eta honik gauden bitartean, ba, enbestean, gustora. Arratsaldeko lauak eman berriz, zerua gris antzera muri mehatxa hortxe, eh? Atzetik zelatari, aizea, lehun oraingoz, zuaita darrak dantzatuz, horbela jostari terratzetako mai utzen artean, paseanteak, paseatzaileak ere bai, langileak, ikasleak, eta behar bada baita oraindik gazteluzarraren oinordeko sentitzen den printze edo printzesaren bat ere, lepoa luzatuta pausuarinean. Hau guztia eta askoz ere gehiago, gaur leiotik begiratu eta aurrez aurre ikusten duguna plaza honetan, baina leioaz bestalde dagoen adina ikusi eta ditu nahi dugu gaur leioz barrena gertatzen denari buruz. Gaur, zebrabidea Iruñeko Gaztelu plazako, leku berezi batean gurutzatuko dugulako gaur. Zebrabidea, Laban. Ez dakit aurkezpen gehiegi behar du, baina esango dugu. Gazteluko plaza Iruñako erdialdean dagoela kokatuta, hiriko plaza hondinetakoa, kokapen estrategikoa inondik inora ere, badakizu Iruñeko ekitaldi gehienak bertan ospatu direla. Izena ere, Luis Nafarroa lehenengoaren garaitik omendatorkio, eraikitzen hasi zen gazteluaren gatik, eta mentxe, Iruñeko alde zarra, Sarasate pasealekua, Nafarrako jauregia, Iruñeko bigarren zabalguna eta estaf eta kalearen artean gaude kokatuta. Eta hortxe, iskina batean, Leio Zabalekin, euskarak ere, Iruñaren bihotzean, badu bere lekua, badu bere Laba. Txaldeko laurak eta iru minutu, zebrabidea astera da. Aizea lehun esan dut asterako, baina ez dakit niri kontra ematearen izan den, baina hasi da, hasi da aizea ere arrotzen Gaztelu plaza honetan. Esan dizugu Gaztelu plazan dagoelako kokatuta Laba, gaur zebrabidearen aterpe bilakatu zegoen etxe hau, eta azken urteetan hainbat euskaltzalearen aterpe ere badena Iruñeko erdigune honetan. Iruñaren bihotzean ere euskaldunek eta euskarak behar zutelako, beren taupada entzunarazi, sentiarazi, ezagutu nahi dugu, beraz, laba, noiz, nola, nork, eta noraino jakin nahi dugu dena xoko ederronetaz, eta horretan lagunduko digute, ba, labakide batzuk, hiru labakide ditugulako hemen maiaren bueltan, jarrita, gurekin direlako Julene, Iratxe, eta Iker, arratsaldeon, hiru hoi?
Arratsaldeon.
Tira, Iker, alako batean, bata bestiare ere aurpegia jarri diogu, eh? Hain beste astelenetan eman diguzu labaren berri, ez da? Polita da, aurrez aurre izatea ere.
Asko zere hobeki, ez?
Bai. Bueno, eta azteko lehenik eta mila esker, zuen etxean hartzagatik eta etxean bezala sentiarazteagatik. Etorri garrelako, eta hementxe, jaunda jabe jarri garrelako gu iritxaraz bat. Maiaren bueltan jarri, eta hementxe, ni mai buruan jarri, eta, bueno, entzulea esango diegu, gainera, privilegiozko maian gaudela, ze labako ditu alako leio handiak, ez da, arkupe honetan jarrita, Gaztelu plazari begira, eta hortxe, mai luze-luze bat jarri dugu, ba, gustora pasatzeko arratsalde hau, eta, bueno, ba, badugu ez, bista bitara, ikusiko dugu, arratsalde honetan zehar zer gertatzen den, behiraz, alde batera zein bestera, bietara dugulako ikusmira, baina esan dugu, batik bat gaurkoan, behiraz, barruk alde honetara zer gertatzen den interesatzen zaigu, eta hartan lagundu diguzue, eta iruditzen mazizu pixka eta bia puntura joango gara. Ez dakit, noiz eta non dagoela esango zenuketen zuek labaren sorrera hori, zein izan zen hasia edo?
Ba, hasia aspaldi dugu pandemia garai betean hasi ginen proiektu hau sortzen. Ni pixka bat beranduago sartu nintzen, egia esan, lehenbiziko bilera haietan ez nintzen egon, baina bai pandemiako prozesu luze hartan, garai hartan, ba, uarteko arte garaikideko zentroan biltzen ginen, ba, zaila zelako, ez? Enbeste jende elkartzea, maskarilak, horrek ere agian egin zuen gure alde, ba, jendeak etzuelako gauza hundirik egiteko, eta bueno, ba, proiektu berri bat sortzea bazen, ez, ilusionagarria. Eta dena hasi zen, ba, lokala ugenuelako, eta normalean alderatzen zitzaten da, ez? Proiektu bat dago, eta gero leku bat bilatzen da. Eta kasu honetan, ba, leku bat zegoen, zerbait egiteko, eta bueno, ba, horrek eman zigun aukera, ba, bazerotik hasteko eta pentsatzeko, ez? Zer eginen genukeen hemen, eta prozesu luze baten ondoren, ba, ba, ikusten duzun leku hau daukagu.
Nola aurkeztuko zenukete gaur egun hemen daukagun hau laba? Julene.
Ba, bueno, iratxe naiz.
Ai, barkatu.
Bai, barkatu. Baina, bueno, nik erantzungo dut. Nik definituko nuke pixka bat euskarara irekitako espazio ireki bat bezala, edo, ez? Non alde batetik badugun oltza bat, non egiten ditugun badugun kultur programazio zabal bat, ez? Baina bestalde egunerokoan ere kafetegi gisara ere irekia dugunez, ba, espazioat non euskararen inguruan biltzen algaren, non aurkitzen aldugun ba, toki bat bermatzen dizuna giro euskalduna izango duena, ez? Eta bueno, badira tokitxoak Iruña nola, baina agian izatea olako espazio bat Gaztelu plaza batean, ba, polita da, ez?
Hori da, ez, balio praktikoaz gain, ez, izan dezaken balio praktikoaz gain, simbolikoki indarra hondiko espazioa da, hau Iruñarrentzat, ez da, Iruñar euskaldunentzat pentsatzen dut.
Bai, Julen. bai, alaxe da erabat, nire ikuspegian ez eta orain bai, labakide naizen, orain arte gehiago bizi izan dut kanpotik, eta orduan, bueno, orain bai gehiago nabil barrutik eta ezagutzen, eta hala ere nahi, orain arte kanpotik ikusi izan dudana, sentitu izan dudana eta hasiera-hasieratik iruditu zitzaidan oso proiektu interesgarria. Eta nola baitola labur deskribatzeko arnasgune handi bat euskararentzat Iruñaren zentruan, ez? Horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Orduan bai, hasieratik oso proiektu interesgarria iruditu zait, orain arte kanpotik bizi izan dut eta beti hemen eskaintza euskaraz horregatik arnasgune, ez? Hemen jasotzen duzuna, espazio hau euskaraz josia da, alde batera begiratu, bestera begiratu, kartelak, tratua, zerbitzua, bueno, badakizu hemen, ba, euskaraz aritzen alko zarela, eta badela konpromiso handi bat, ez? Orduan, oso proiektu polita, eta beharrezkoa.
Eta zer bultzatu zaituzu proiektuen kide izatera, ez? Beste aldera pasa, eta esatea, bueno, nik honen parte izan nahi dut, eta hau ere ikin nahi dut.
Bai, ba, begira, bueno, hemen aurran ditu danek, zertxo bai badakite, kosta zaidalako zergatik, ez dudalako normalen jakiten, konpromisorik gabe zerbaitetan sartzen, ez? Edo, bueno, bintzat, ba, horixe izaten dut beti hor, azter gai, eta gero hausnarketa baten ondotik azkenean, ba, bueno, urte batzuk behar izan ditut, lehenbizi bazkide egin nintzen arte, eta gero orain barrutik laguntzen hasi naizen arte. Eta hori izan da arrazoi bakarra, proiektu hasieratik oso interesgarri iruditu zait, baino sartzekotan bueno, ematera eta laguntzera sartu nahi nuen, ez? Orduan, ba, hori izan da.
Momentu orain zen, orain tokatzen zen, eta... Hai. Eta listo, ez? Eta zuek ere bai, batu duzu iker, zu asiratik, ere ez, ez nola bai, izan zen pixka bat?
Bai, bueno, garei horretan hasi ziren, ba, bueno, taldetxo bat bildu zen, eta hau zao zabaltzen, nik momentu horretan, lehenbiziko gonbidapenari ezezkoa eman nion, interesagarria iduritzen zitzaidan, baina ez nagoen momentu horretan beste zerbaitetan sartzeko moduan, baina... Nik uste nire kasuan pandemiak on egin zuela zentzu horretan, ez? Ja, asper egin da etxean egoteaz eta zintzen duz egin eta, bueno, pues horra animatu nintzen eta horre ere, ba, poliki ez uste dut gehienak antzeko, ba, lehenbizi agian bileretara joan, gero ba, poliki ardurak hartu eta bueno, pues orain arte.
Miratxe.
Nire kasuan, ni berandu xeago sartu nintzen, ez nintzen egon hasierako bilera horretan, eta sartu nintzen behin labaia irekita zegoela. 2022ko urtarrilan ireki zen, ba ni apirila maiatza aldera uste dut sartu nintzela, pixka bat, ba nuen inguruko jendea ere barruan, eta hor... Erdi bultzatuta edo, bai, baina gogoz,
sokatik tiraka.
bai, eta hor sartu nintzen, eta bere ala ikusi nuen bazela, bai, jende talde bat gauzak egiteko gogoz, eta horrek ere sortu zidan hor galditzeko gogo hori, ez?
Zer da zuentzat gaur egun laba? Gauza bada barrutik, ez? Proiektuaren barne izatea eta horre lanen aritzea, baino bestaldetik, zuentzat laba zer da? Zer eskaintzen dizue labak zuei?
Bueno, galdera potoloa da hori, ez? Bai? Nikola, lehenago gutxi gora bera, ez? Asko luzatzen alko ginatekelako, laburtu dizuan bezala, arnazgune bat da estrategikoki hiriaren zentruan dagoena, ez da, horrek esan, eta beraz, sekulako erakusleio bihurtzen da horregatik bakarrik, ez da, eta zer den, ba, lehenago laburtu dudan bezala, bueno, badakizu ona etorri, eta euskara zaintzen duen leku bat dela, ez da, nola baita esan behintzat nik horrela ulertu dut beti, ez da, zaintzen duen eta zainduko duen leku bat, eta bueno, mundu guztiari irekia. Hori ere, akaso oraindik ez dugu aipatu, eta oso, bueno, oso garrantzitsua den zerbait da, ez da? Irekia dago, nor nahiren zat, nahi duena etor daiteke ona, euskara ezpadaki ere, bai, hemen hori bermatzen dugu, ez da? Baina, bueno,
ateak
irekiak ditu, ez? Orduan, bueno, alde horretatik ere, toki inklusibo bat izan nahi du eta jendea erakarri nahi duena euskarara, ezagutzen ez duen errealitate, hizkuntza eta komunitate honetara.
Julen, ez zure egunerokoan zeleko hartzen du labak? Iratxe, barkatu.
Ai,
Nastuko zaituzte, asinez, hanka okerrarekin, eta arratsaldean, abisua emango dizuet, ez da zer pertsonala, nire neuronen kontua da, konexio kontua da, eta orain pasako dut, arratsalde guztia, Juleneri Iratxe deitzen, eta Iratxeri Julene, ez daukat barkamenik. Iratxe.
Ba, egunerokoan, esango dut nahiko presente dudan zerbait dela. Osa, ni oraintxe bertan, gainera programazio taldean nago, Julenerekin batera, eta Eta orduan bai dela egunerokoan gauzak eskatzen dizkizun zerbait, ez dut esan behar karga, gaiegizko karga denik, baina bai, bueno, aste honetan dugu hau, beste hau, eta orduan bai badela egunerokoan presente dudan zerbait, edo pentsatzen ibili zerbait ikusi eta hau ona ekar genezake edo alakoak, ez?
Iker, zure kasuan, ze presentzia dugu labak edo, ze la, presentzia dugu Ikerrek laban, ez da, planteatu behar dugu.
Bueno, ni orain talde motorrean nago, eta beraz, ba, astero eta ia egunero, ba, Telegram taldean baditugu mezuak gure artean, baina, or, beraz, ba, bai, egunerokoan txertatutako zerbait da laban iretzat momentu honetan, eta lehen esan duzu ea zertzen, edo nire, bueno, hemen proiektu honetan gehien interesatu zitzaidana zen, ikusten nuela, ba, zela gogo bat, pixka bat, paradigma aldatzeko, edo ez dakit aldatu den, baina bai beste eskaintza bat emateko. Iduritzen zait, Iruñean, alabeharrez, Euskalgintza eta euskaldunok egon behar izan dugula beti trintxeran, beti egon behar izan dugula gure burua defendatzen, eta hori oraindik ere beharrezkoa da. Iruñean euskara ez da ofiziala. Adibidez, ez? Badago lan handia egiteko, baina ikusten genuen, ba, zegoela ere behar bat iristeko, ba, militante etzen horrengana, ez? Euskaldun asko daude, ez direla militanteak, agian beraien egunerokoan euskarak ez duela lekua hundirik, eta agian ez da interesgarria edo hain erakargarria olako perfil batentzat, ba hori, ez? Manifestazioetara
lubakitik bizitzea, ez da?
Lubakitik bizitzea, beti borroka hortatik, ez? Eta iduritzen zaiten ben, egiten dugula zientzia fikzioa, eta beraz, Iruñean, ba, normalean, erdara aditzen duzu, barra-barra, aldezarrean, euskara pixka bat gehiago, ala esaten dute behintzat, inkesta soziolinguistikoek, eta hemen sartzen zara, eta batean dena euskaraz da. Orduan, ba, bueno, bada gure mundu utopikoa, guk nahiko genuke euskaraz bizi, ezin dugu oraingoz Iruñean euskaraz bizi, baina behintzat laban, bai.
Bueno, bada zerbait, ez da, bada hasiera bat izan daiteke. Bueno, pista batzuk eman dizkiguzu, ez, galdetu nahi nizuen, ez, nola dagoen pixka bat laba antolatuta, aipatu duzu programazio talde bat badela, talde motor bat ere badela, pixka bat, egitura zein da labarena?
Ba, hasiera batean, desberdin geunden antolatuta, ez, baziren talde gehiago gaiari lotuak edo, bueno, kudaketa talde bat, programazio talde bat, komunikazio talde bat, eta iritsi zen momentu bat non aldaketa bat egin genuen, lehengo udan, esango nuke, eta egin genuen, bueno, oso gustatzen zaigu irudiak erabiltzea, eta ba, sumendiei eta labari lotuakoa dira, pues gehiago, orduan, bantolatu ginen gehiago kompromiso gradoaren araberako hiru geruzatan edo. Orduan, bada ganbara dela talde motorra edo, gero tximinia deitu genuen beste geruza bat, ba, pixka bat proiektuka arituko zena edo gauzak antolatzen, baina igual ez eguneroko hortan, ez? Eta gero, bueno, pues gure bazkiden artean, bada beste perfil bat, ba, agian laguntza puntualagoa eman dezakena, edo ba, txandak egitera, edo alako, eta hor hirugarren kraterra. Eta bai, hori, bueno, tximinia hori pixkat bihurtu da programazio edo, ze da, ba, pixka bat, bai, labako kultur programazio hori elikatzen duena, eta hori da antolaketa, pixka bat gutxi gora bera.
Ba, probestuko dugu, ez hemen ganbarak ideak eta tximinik ideak baditugunez, ba, pixka bat azaltzeko bien funtzionamentua zen da, hasiko gara pixka bat programazioatik iruditzen bali mazaizue. Bueno, ez dakit izango da, ez, lan bat, aipatu duzu pixka bat iratxe ez, adi egon beharrekoa, ez, zer gertatzen den, zer dagoen, zer ez, zer ekarri daitekeen, ez, pixka bat nola funtzionatzen duzu, zuen agenda osatzerako garaian, zein dira irizpideak?
Ba, baditugun nik esango nuke bi alde batetik, ba, egia da, etortzen zaizkigula proposamenak, eta alde horretatik betetzen dugu programazioaren parte bat, eta gero daude guk sorturiko edo guk beste elkarte batzuekin elkarlanean ere sortutako ekitaldiak, edo normalean hauek ziklo moduan antolatzen ditugu. Eta hor, oraintxe bertan adibidez, badugu triviala, gero uste dut etorriko dela.
Ezagutuko dugu trivialkide bat, ez? Bueno, trivialeko partaide bat, etorriko zaigu, bai?
Adiez, aurten hasi ginen ere bakarrizketa saioak antolatzen, zetorri ziren...
Hori ezagutuko dugu.
Baina titurrerekin, ez da? Hori kolaborazioan izan da adibidez. Gauza gutxi egiten ditugu guk gure kabuz bakarrik. Gero izan genuen ziklo antiespezista bat adibidez, zaunk kolektibarekin. Izan genuen ongietorri Iruñera, lantxotegi eta kabia proiektuko kideekin. Bueno, baditugu alako, gustatzen zaigu ere, puntualak ez diren ekitaldiak edo izatea, ez? Izateko pixka bat jarraipen bat, eta, bueno,
Julen, eta horri ere garrantzitsua, ez, edo interesgarria, ez, bestelako, bai sortzaile edo talde, edo izan dezatela hemen plaza badaitera, ate bat non jo, eta beren, bueno, proiektuak abian jarri, ez, eta horretan, iratxek esan duen bezala, ez, proposamenak jasotzeak zerbait esan nahi du, ez, dagoeneko badela referente bat maila batean, ez, Laba?
Bai, ni iratxek esan duen bezala eta aipatu duzuen bezala programazio lantaldera sartu berri naizen honetan, hori da ikusten ari naizena barrutik, ez, iratxek esan duen bezala, eguneroko lagun bihurtu garaiaia, lan honek bai eskatzen digulako egunero zerbait dela hobestea dela, harremanetan egotea gure artean eta koordinazioa on xamarra, ez? Eta barrutik orain ni bai ikusten ari naiz, Laba, ezaguna den eremu bat, ez da, espazio bat bihurtzen ari dela, orain behintzat ni sartu nahi zen momentu honetan, gure lana ez delako nire lana, edo bai, taldearen lana ez delako horren beste izaten ari, norbaiti proposatzea etor dadin, lehenago proposamenak jasotzen ditugulako, eta orduan hoiek aztertuta, ez, joaten gara lotzen ekintza bakoitza, o dena delako bakoitza, ez. Orduan, bai, lantalde bizia da, bai, hori hasieratik ikusten nabil, eta hori bai, esanen nuke Laba badela jendeak orain, ez da, bai kultur munduko, oroar, kultur munduko jendeak bere proiektua aurkezteko o erakusteko jotzen duen leku bat.
Eta izango da lekua proposa delako, baina gero baita ere jendearen erantzuna ere tamainakoa delako, ez? Funtzionatzen duelako alegia.
Bai, nik uste, joan dela indarrartzen gutxinaka, ez? Eta geroz eta referenteago edo bihurtzen agian Iruña aldean eta
bueno, hori programazio taldeak esandakoa ganbarara joko dugu, koix Iker, talde motorean zertan aritzen zarete, nola zaudete antolatuta eta zer erronka dituzue une honetan esku artean?
Bueno, une honetan erronka batzuk baditugu, baina egunerokoa, ez, agertzen diren arazoi aurre egin behar zaio.
Zein izaten dira oiko arazoak?
Ba, denetarik egon da hemen.
Ze goza asko elkartzen dira hemen, ez? Bada kafetegi bat, horrek izan ditzaken gora berekin.
Bai.
Baduzue gero aipatutako beste programazio hauek, agendak, abar.
Bai, hor gauza diferentea gabe, bat da ekonomikoa, lor ekonomikoa oso importantea da. Eta zailenetako bat izaten da, diru laguntzak eskatu behar dira, diru laguntza horiek zuritu behar dira, ez? Erakutsi behar dira paper eta giri pila bat, horrelako kudeaketa egin behar da, gero kafetegiak ere batzutan baditu arazoak, ez? Gertatzen alda momentu batean kafetegiak ez zuela funtzionatzen edo zer nahi. Egia da, gaur gaurkoz ba dugula kafetegia zarduratzen den pertsona bat eta horrek ba lan karga handia kendu digu eta eskerrak ze bestela ba holako proiektu batean kafetegiak har dezake indar gehiegi ez eta etzen gure asmoa kafetegi bat irekitzea naiz eta kafetegi bat egotea interesgarria den eta gainera garrantzitsua den.
Batik bat behar bada lehen Julenek aipatzen zuen horretarako, ez? Normalizazio horretarako eta sar dadin baita ere bestelakoan behar bada paus hori emango ez luken jende hori kafetegi izaera horrek laguntzen du, errazten du pixka bat.
Bai, dudari gabe, eta horregatik hasiera-hasieratik oso garrantzitsua izan da kafetegia irekita egotea. Ez da erreza izan, oztopo handiak izan ditugu,
ireki... Zer mailatako oztopoak?
Bueno, ireki genuenean, UPN zegoen udalean, eta hor beti bezala, ez, bere... interesak edo besteren interesak defendatu zituen, baina gure interesen kontra beti ere, ez? Hor ikusten duzun terraza hori, orain dagoeneko urte bete eta piko da terraza dugula, baina hasieran ezken nuen eta horri bili ginen ere, auzi kontuetan...
Zuek etzen duten terrazarik, baina hemen begiratu besterik ez dago, denek dutela, bestelako dauden kafetegi taberna guztiek badute.
Hori da, lehen ondoan genuen ostatuak okupatzen zuen gure lekua eta bueno, horrek indarra handia eta energia handia gastaratu zigun, ez? Askotan horlako arazoak izan ditugu eta ezin izan diogu behar bezala heldu proiektu kultural horri. Eta egia da, pues, justo momentua izan daitekela, momentu gozoena, ez? Orain kafetegiak martxa hartu du, badago arazo txiki, bueno, ezakita arazoa den, baina gure gizarteak hain normalizatu da du alkohola edatea, hori ere badela, ez? Zailtasun bat, eta esan beharra dago.
Bai, aixi eta alkohola bere izita, Euskal Herrian oraindik nekez.
Bai, eta hemen, momentu honetan ez dugu lizentzia hori, baina, bueno, orain momentu gozo batean gaudela esan dezakegu, proiektua birpentsatzen hasi gara, hemendik gutxira, emanen ditugu albiste on batzuk.
Ezin ditugu aurreratu oraindik.
Bueno, esanen dizut proiektua hori, birpentsatzen ari garela eta zabaldu eginen dela.
Bueno, albiste onak datoz hortaz labatik inondik inora ere. Tira, luze jarraituko genuke eta jarraituko dugu, oraindik ere labari buruz hitz egiten, irkote ez aldendu gehiegi hemendik, iruditzen baldin bazaize, oraindik ere baditugulako kontu batzuk aipatzeko, aipatuko dugu esate batera ongitorri Iruña proiektuarena, trivialkideak ere etorri zaizkigu, baina iruditzen bazaize arnaz pixka bat hartuko dugu, buelta emango diogu arnazari eta zintzurrak ere busti, musika pixka batekin atxaren alitxo bat hartuko dugu.
Eman dizkite gunonak gure leiotik zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria dalo gure aita sarean eskelak leitzen dabil gaztain ondoak imatzen jarri aurretik adaskak betiko kutxan gorde dizkit sugarra augusti zinoiz itzalez dadin esan ditamak egon gelan bazkalduko dula. Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu hau. Zenbat urte da hori osaba pentsatu gabe.
Arratsaldeko lauterdiak eman berri, ba, hemen jarraitzen dugu, eh? Iruñan gaude gaur, Laban, gurutatzen ari gara gaurko zebrabide hau. Bueno, Ikerri atxeden pixka eman digu, atxeden erlatiboa, eh? Kafeak prestatzen ari delako, edo kafeak ekartzen ari delako, baina gehitu zaigu hemen baiaren bueltan beste lagun bat, bigarren iratxe bat, Arratsaldeon Iratxe.
Epa, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, lanetik ati naiz pixko korrika, baina jala.
Ai, ene, gure gatik, lehenago.
Bueno, zuen eskusan gara.
Ah, bueno, horretarako balio izan badizu, gaitzerdi. Bueno, gonbidatu zaitu guzu, besteak beste aipatu dugu, ez? Hemen ari ginen Labako programazioaren berri, eta bar, eta triviala, eta bagenuen horren berri, ez? Ikerrek ematen digu bost astez behin edo Labako agendaren berri, eta bete aipatzen zigun triviala, eta bagenuen guk kuriositatea, eh? Trivial horren inguruan, eta zu, bazara trivial horretan partaide izaten den horietako bat. Iratxe, baina, konta eguzu hasteko iruditzen baldin mazdaizu, zein izan den zuk Labarekin izan duzun harremana? Nola ezagutu zuen Laba, pixka, hortik abiatuko gara behar bada.
Vale, pues...
Eskatuko dizut hori bai, mikrofonara gerturatzea, entzulek hobeto entzongo zaituzte eta.
Pensatzen dut ezaket irekizuten inemen Euskaldun girun, pues, solastu zela neri buruz, eta igual lehenengo aldia etzen izan kafetegira etorri nintzen yoga klase batera, izan zela goiz batin, ez guai. Eta gero, pues, bueno, ni joaten nintzen bertze Iratxe lagun batekin trivial batera gazteleraz.
Zenbat Iratxe, hau Iratxe festa daukaguna, eh?
Eta joaten nintzen astero, eta orduan bere bitartez komentatu zian hasi bar zirela hemen, eta ezakiz zer, eta ezakiz lehenengo aldira etorri alizan ginen, baina, bueno, orokorrin aldugun guzitan etortzen gara nintan eranaia, eta baten bat gehi igual juntatzen bada, baina bai, nahiko biziatuk Labako trivialera.
Trivialeko profesional badaukago hemen. Era ba...
Bueno, balore hon interazio da, minio.
Eta
Zalea,
zer,
bai.
Ta zer du berezia Labako trivialak?
Ez da, dago giro izpolita. Ez hau zentzu jendia ere bai, adibidez aurrekun etore ginen hiru, eta ja triviala behin hasita aietu zen emakume bat, eta eseri zen gurekin, eta de hecho bere izker irabazi genuen rigorako saskia, así que banatzeko orduan kontutan hartu genuen berak egintzula parte egina. Eta bai, zaki, gero polita izaten da, ordu aitzona, zen inez, eta gabaz gustatzen zaite gotia lasa itxin, eta zazpitan duela, goi xamar bueltatzen zara itxera, eta ez dakit pasatzen zu rato hon bat.
Hori da, zen, noiz izaten da, Labako, nola daukazte programatuta, triviala zen batero izaten da, ordua esan digu, arratsaldeko iluna barreko zazpiretan, baina...
Ba, izaten da, hasiera baten, bagenuen pentsatua bi astero edo egitea, baina bueno, galderak prestatu behar dira eta nik uste orain bertan hilabetero egiten dugula bat.
Bai, hori da. Bai, bai, nik ala zagutu dut, bai, programazio lantaldea aritzen gara hilabetero data adosten edo erabakitzen, eta gero gugara galdera horien erantzuleak.
Hori da, ze triviala ere zuek osatzen duzu hortaz?
Oraingoz, bai, berez gure hasierako intentzioa eta uste dut ja komentatzen joan zaiela partaidei da, behin girotxoa sortzen hasten bada, ba... taldeen artean animatzea ba, galderak egitera, ez? Edo saio bat prestatzera eta alakoak. Baina bai hasiera batean ba, guk hartu dugula paper hori eta, bueno, Julene ari da tope horrekin. Niri kostatzen zait okurritzea galderak gehiago. Baina.
Bueno, topea kaso, lehenago iratxeke esan bezala nisartu berrin ez talde honetan ez, eta orduan, bueno, zer eginetako bat hori da ez. Eta orduan, bueno, ba, justu azken trivial labetarako galderak sortzaren ardura nolabait nik hartu dut ala nahi izan dudalako, eta horrexegatik zioena, bai, Julene ibili da, eta, bueno, azken alditan bai, eta hori da, bai, une honetan horrela dago, eta badirudi, bueno, akaso zabalduko dugula eta parte hartzaileek ere parte hartuko dutela galderak sortze horretan.
Horentxe daukazu aukera, horrez aurre daukazu galderak egiten dituena, zer moduko galderak prestatzen ditu, ez dakit galdera bihurri xamarrak diren, ez?
Ba begira, jaso nuen feedbacka azken trivialabakoa, eta onegia izan naizela.
Onbera, bai. Iratxe, zer diozu?
Erantzun aukera gehiegi ematen nituelako ez da, erantzun aukerak, eta ez zirela beharrezkoak.
Bai, galdera batzutan igual bai eraten zuf, ontako zer beharkit lau aukera, eta bertzatzutan lau aukerakin ere, ez duzu ideiarik ere. Baina, bueno, azkenin, depende igual ze pertsona zaren, jakitalzu gauzatzutaz eta bertzatzutaz ez, hasi ongi. Aurreko trivialin ere gontzen, liskar txiki bat, ze bat zuen mendi batzuk.
Kontatu.
Erran bara zen, ze provintziatan zeuden mendi erreka eta herri batzuk. Eta karo, mendi batzuk daude justo mugan. Orduan errantzuten, larun zegoela Lapurdin. Eta guzegi da, nola Lapurdin? Balima dago beran, eta bueno, horregon zen. Wikipedian begira, Wikipedian jartzen du.
Hori da, eta hemen zein da Biblia, esango dugu. Non dago egia, zerke trivial honetan, nork erabakitzen du, zerke erabakitzen du, zein den erantzun egokia, horrelakoetan.
Momentuz, kejatzen manen zara, normalin, ematei zuta
errazia. Hori da estrategia.
Argudiatuzkero, ez da?
Nik aurkeztu dudala noiz bait, eta nik presioaren aurrean egiten dut, denak balio dut aurrera.
Hori da, nola da antolatuta, nola da saio bat, demagun. Esan duzue, hilean behin izaten dela, ez dakit asteko egun bat duen...
Aste arte
trivialero akortaz laban. Bale, arratsaldeko, aurrez izen eman behar da, taldean etorri behar da, nola da pixka bat hori?
Momentuan tortzaitezke, za izena ematen, eta egite ditugu, bueno, bitik bosterako edo taldeak, batzutan ba, jendea talde handitan etortzen bada ba, bi talde tamanatu eta olakoak, baina ez dago talderako kopuru finko bat edo.
Eta, ohikoan iratxe, bazaudete hor taldetxo bat, ohiko jende bat, trivialean, zuko aipatu duzu, anaia lagun hartuta etortzen zarela, dagoeneko badaukazue horrola alako taldetxoa sartuta.
Baudar, pehi batzuk ezagunak ja, trivialero hor daudenak. Izen ez ezakindu hor diren bineo.
Bai. Eta taldeak, zuen nahieran antolatzen dituzue edo antolatzaileak banatzen ditu?
Ez, etortzen diren moduan edo nahi moduan bai.
Eta nola da, saio bat, irudikatu ezagun trivialeko saio bat laban?
Ba, hiru atal izaten ditu, ez? Baditu galdera motzak edo erantzutekoak, batzutan aukerekin eta batzutan aukerari gabe. Eta gero badugu, bueno, irudiekin ere jolas bat, eta abestiekin beste bat. Orain jartzen ditugu hor ozgolailuetatik ba, abesti baten zatitxo bat, eta asmatu zein den, nola jarritzen duen abestiak, edo hori, esan behar dut, ni egon naizenetan behintzat, kostatzen dela. Niri iruditzen zait beti oso errazak jartzen ditugula, eta gero jendeak.
Iratxe, belarri fina izan behar da, trivialean parte hartzeko, labako trivialean parte hartzeko.
Claro, azkenin nola galderak diren, pues euskal musikari buruz da horrela egon barazara eguneratua, holako gauzakin. Eguneratua horrekin eta eguneratua labako programakin, ze beti egoten da galderan bat horren ingurun ere bai.
Beraz, etorri behar da, ez da, agenda ondo ikasita, eta azken nobedadeak hor, ez dakit, hiru atala aipatu ditu, zure espezialidadea zein den, galdera laburrena, irudiena edo musikarena?
Musika gutxina, nik uste. irudina dago ongi, depende zer den behin izan ziren ari ez banderak, eta hor asmatu behin ikon dena. Ez dakitzen gehi izan diren, minori egoten da ongi, ze gainera da, denbora, pues igual, aietu eta galderak egiten hasi minio lehen, pues egoten zara horretan, azken bi minutotan hor korrika, hor dago guai hori bai.
Eta nahi zamaitzen da saioa, zer egin behar da irabazteko, osatu behar da gazta edo nola gazte antolatuta?
Emaitza, oza, erantzunak esate ditugu, bueno, tramparik ez egon ez dadin, beste taldeari pasatzen zaio horria zuzentzeko, ez? Eta hor, ba, puntuazio bat gehitzen da, eta gehien hartu duenak, ba, eramaten du saria.
Beraz, bada saria?
Bada saria, eta azkenekoan, ba, izan genuen sari berezi bat, ez? Errigorako saski bat.
Zeona.
Normalean xumeagoak gara, normalean izaten dugu gozari bat bertan. Daban.
Bueno, ez da txarra, eh? Gozari hon bat gauza edera da, eh? Eguna astea, gozari eder baten itxarapenarekin.
Bueno, talabako gozariak sekulako dira, gainera. Zan beharra dago.
Ez dut bertan gozaldu, baina hemen kafetegia dago bertan, eta egia da, bueno, erakus lehioa edo mostradorea ikustea besterik ez dagoela, eh? Hor dauden bizkotxoak eta dauden itxura izugarrizkoa da, beraz. Eta kafea ere dastatu dugu, eta goxo-goxoa, patata tortilla ere dastatu dugu, eta mundiala, beraz. Bai, pentsatzen dut hemengo gozari bat ez dela makala izango.
Ez da, ez da. Eta ala ere hori, azkeneko triviala ban, ez da, sari berezi izan zen, eta errigorak, ez da, alaxe izan zen, ez bai? Eta orduan tokatu zen joan den hilabetean errigorako saskia banatzea.
Eta zuek irabazi iratxe? Bai.
Lau ginen, orduan banatu genuen. Albezala, do, esfuerzun arabera.
Hor izan daiteke ez, tirabiraren bat, nola neurtu esfortzua, ez?
Ez, denak argi genuen, bai. Metaldera azkena gehitu zena, zena irabazi arazi ziguna, orduan. Berak eramezikun ardua eta olioa.
Bueno, haizu, baina ondo dago, hain, bueno, errekonozitzea ere, ez? Bakoitzari bere ba, aletxo hori, eta baina hori, bada sari bat, baina ziur nago, hilabetez hilabete honak hartzen zaituen ez dela sari hori. Beste zerbait ere jasoko duzu, ez zer da ematen dizuna trivial saio horiek eskaintzen dizuena?
Bai, normalin galtzen dugu. Etortzen da ongi pasatzeko, eta ere bai, ez dakit plan desberdin bat egiteko, negun gehien bat eskertuko da, itxetik atitzeko eskusa bat izatia, hemen hori zera egoxu bai jatia, eta ongi pasatzen da, hasi ke animatu aditzen digun edo zeinek etortzeko.
Hori da, ez? Esan duzu ez dagoela izena eman beharrik ez ezer. Urrengo deitzordua naiz da, urrengo triviala naiz da.
Abenduaren 10ean buruzarien ez, baina bai, hori da, asteartea abenduak 10. Bai.
Bera, asteartea abenduak 10 hortaz, arratsaldeko 7etan abiatzen da, pixka bat lentxiago etortza komeni behar bada, bueno, etorri...
Jendea berandu iristen da eta itxoiten dugu.
Dena bandejan jartzen duzu, ez esan, zuek esan, bai, etorri lehenago.
Hori da, malgutasun ez baino bai egia da, haizu, ordurako etorri ezkero asko zobeto.
Tira, ba, iratxe, mila esker, biztu diguzu, lehendik ere bagenuen, labako zerau triviala ezagutzeko gogoa, eta orain zurintzun da gero, ba, oraindik eta gehiago, zortean, abenduaren 10ean, ez dakit gozaria, errigorako saskia, edo zer izango den, dena delako ere derra izango da seguru, beraz, ea ba, urrengoan ere irabazten duzuen, eta bestela, bueno, naiz eta sari ez irabazi, beste sari hori seguru baietz, ondo pasatzearena giro euskaldun horretan, eta jende atseginarekin egotea ba badelako nahiko sari, ezta?
Bai, hori seguro ongi pasatuko dugu. Eskerrik asko zure.
Zuei.
Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioa. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat.
zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala egunako beak baitira zurekin batera eta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan zabaltuko ditugu besoak besarkatuz gure animata amestuko dugu gauean orain Miguel ditzen zaiguna egunako beak baitira zurekin batera.
Ba, hemen txegarraitzen dugu, eh? Zuekin batera, arratsaldeko laurak eta berrogeta os minutu, Iruñeko labatik, Gazteluko plazako, leku leio privilegiatu honetatik, eta aipatu dizuegu, eh? Garkoan leioaz bi aldetara daudenak interesatzen dizkigula, kanpoko aderra delako inolako zarantzari gabe, Iruñeko Gazteluko plaza derrau, baina barrukoak ere ez du ba gutxiago balio, eta garkoan ez dizuegu aipatu, baina batipat, bueno, bigarren orduan helduko diogulako ni, bostetatik aurrera, baina, bueno, labakideik ondo esan diguten bezala, laba badelako plaza, euskal kultur sortzaileentzako eta ekimenentzako ere, eta gaur, hain zuzen ere loraldiaren baitan, iruñaldiaren baitan, bete-betean baita iruñaldia egun hauetan, inguru hauetan, ekitaldi berezi bat izango da, eta Idoia Sormendi eta Maria Osesek emanaldi eskainiko dute arratsaldeko zazpietan, eta ez dakit, entzuterik izango te duten, gure entzulek mikrofonek jasoko te duten, baina hemen dagoeneko hasi da sartu ertena, eta ari dira pixkanaka, holtza antolatzen, eta artistak ere gerturatu dira, bostetan izango dugu, beraiekin hitz egiteko parada, baina, bueno, ba, horixe, kontatu behar genizen hori ere, zentuten baldin badituzu ez zaratak eta bar, ba, irudikatu dezazen pixka bat, eh? Datorren horren seinale dela, bueno, aipatu dugu, ez, moment jarraitzen dugu, Julene, Iratxe eta Ikerrekin, bueno, ba, labak nahi duela izan, ez, baita ere plaza bestein bat ekimenentzako, eta horretan, esate batera, aldu nahi genioke, iaz abian jarri zenuten ekimen bati, ekine, lekutan, dago gure ekine, Iratxe, hain zuzen ere, ongi etorri Iruña, ekimen horri buruz, bueno, pista bat ematen du ez, lerro buruak, baina pixka eta zaldi guzu zer izan zen, eta bat ipat, nondik nora abiatu zineten horrekin, ez?
Bale, ba, ongi etorri Iruñera sortzen da, bueno, aurten egin genuen, baina lehengo urtean du oinarria edo, ze kabia proiektutik, lantxategiren proiektu bat da kabia gazte migratuen sozializazioan eta isialdian lan egiten dutena, eta antolatu zuten ginkana interkultural bat. Eta orduan, bueno, bazen aldezarreko elkarte edo eragile desberdinak ezagutzeko jinkana bat, ez? Eta pasatzen ziren toki desberdinetatik bueno, gazte migratu eta bertakoen taldeak eta hemendik pasa ziren eta gukor izan genuen lehen kontaktua elkarte honekin eta hor ikusi genuen ba, bueno, egin izan genuen konexio berezi bat edo eta pentsatu genuen egin behar genuela zerbait elkarlanean. Eta, bueno, ba, pixka bat ikusten genuen bazela behar bat euskaratik eta euskarara ate batzuk irekitzeko ba, pertsona migratu egi ez. Eta ze egia da, bueno, behin kontaktua izan genuenean haiekin eta hizketan hasita ohartzen ginen ez dela, bueno, inez ez dugu ere pentsatu interes falta denik, ez? Baina bai, badela hor muga bat dena igual ez dutela lehenengo kontaktu hori euskararekin, ez? Mm. Eta behin hori sortuta badela aukera bat horra gehiago hurbiltzeko eta pentsatu genuen ea nola egin genezake ba hori, sortzeko espazio bat non gazte emigratuek izaten altzuten lehen kontaktu hori ze guk noski...
Bai, oso zaila da, ez, bestelako gori edo behar hori sentitzea, pentsa ez, oikoan migratzaile batek izango duen, ba, panorama horretan guztitik, ba, bere kabuz besterik gabe hasteko, ez, bere inguruan inorendik inora ere somatzen ez duen hizkuntza batekiko inolako interesik, ez da?
Hori da, bai, pentsatu genuen hori, sortu bartzela, ez, elkartze hori, eta orduan, ba, hasi ginen pixkat, ze bagenekien zein zen helburua edo, ez, baina ez genekien hori nola egin.
Nola eman gorputza horri, ez da?
Hori da, eta, bueno, hasi ginen pixkat gure artean pentsatzen eta ziklo bati forma ematen, ez genuen gehiegi lotu hasiera batean, bai, bagenituela gai batzuk sartu nahi genituenak hor zikloan, baina igual ez egitura bat nahi genuen ere behin hasita eta elkarrizketa horretan ere sortzea zer zen jendeak zuen beharra edo ez dut esan uste dut hasi naizela egin genuen zikloa ez bakarri gazte migratuekin baizik eta bertako jendearekin, euskaldunekin eta gazte migratuekin, ez? Hor sortzeko interakzioak eta harremanak ere sortzeko igual ez euskaraz, baina bai euskararen inguruan. Hori da. Eta
bai. Nola, partaideak nola topatu dituze, esan edut, eta alde batekoa zein bestekoak, bai euskaldunak, bai migratzaileak.
Ba horregia da, izan dela behar-beharrezkoa kabiaren parte hartzea, ze haiek bai badutela horria sare bat sortu haiek egite dituzte, bueno, proiektuaren barruan hainbat eta hainbat ekintza, eta alde migratua batez ere, ba, haiek lotu zuten, ez, badutelako, ba, igual iristen dira beste jende batera gu iritsiz gaitezkena, ez? Eta guk gure saretatik, bildu ginituen gehiago, euskaldunak, horrelako proiektu batean parte hartu nahi zutenak, ez? Eta hemen, sortu zen konexio hori, edo.
Ikerrek bai ez dioguruarekin konexio hitzaitu du denean.
Bai, nik zoritxarrez ez nuen parte hartu, egun horretan beste gauza bat nuelako, egun horietan, ostiraletan, baina kanpotik ikusten genuen behar-beharrezko proiektu bat, eta batez ere bere fruituak eman dituena, ez? Agian txorakeria bat dirudi, baina onera askotan etortzen dira pertsona razializatuak kafea hartzera, eta ez da ohikoa ez euskaldunon espazioetan eta ez da Gazteluko plazan ere. Esan edo, buelta bat eman ezkero txuriak ikusiko ditugu. Eta horrek esan nahi du pertsona hauek pentsatutela hau badela leku seguru bat edo leku on bat, ez, etortzeko.
Badela beraien lekua.
Bai, hori da.
Ez? Ezken batean.
Eta nik ja hortik, ez, ikusten nuen proiektu horren arrakasta, ez?
Bai, nik uste lortu dugula hor espazio bat nik ikusten ditut hemen ziklo hortan ezagutu nituen hainbat eta hainbat, ez? Eta iritzen zait polita ze irekitzen diozu igual iriaren beste puntu bat bestela igual ezena hurbilduko edo eta batez ere saiatu ginen egiten ziklo bat itxia nolabait itxia esan nahi dut horretara inskribatu behar zen jendea, ez, eta pixka bat sortzeko binkulo bat edo, ez, ez izateko egun batean agertzen naiz hemen eta biharria aztu zait edo dena delakoa, ez, eta saiatu ginela ematen jarraipen hori eta horrek badu emaitza polita bat, ze sortzen dira harremanak errealagoak, ez.
lortu zeneten hartaz binkulo horiek sortzea, eta pentsatzen dut binkulo horietatik etorko zirela emaitza politak ere.
Bai, 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 gero izan ziren, ba, batzuk adibidez Arrosadiako jai batzordean sartu ziren eta Joaldun bezala sartu ziren, ez dakit, osa, pixkat ikuste dute ze hori guk zikloan landu genituen hainbat hainbat alor, ez, euskal kulturaren barrenean eta gero hori ja ezaguna egiten zaie, ez, eta horrek ematen du bidea ba pixka bat beste espazio batzuetan ere ba, bai, tokiak konpartitzeko.
Ez dakit, esperientzia berriz ere errepikatzeko gogorik, gogoa pentsatzen du bai, asmoa baliabideakoa dituzuen?
Bai, badugu asmoa bai. Orain, bueno, hori izan genuen, pixkat bukatu zenean balorazioa eta hola, eta utzi genuen tarte bat deskansorako ere, baina orain baditugu berriz, bai, ideiak hasi gara pixka bat haze forma eman urrengo zikloari, baina egiteko asmoa bai.
Tira, eta esan dako, ez, saririk ederna ikerrekaipatu duena behar bada, ez, ba, espazio hau, bueno, ba, ez dakit, ez bakarrik, ez da dile izan bakarrik euskararen normalizaziarako tresna utxa, ez, benetako normalizazio bat hori delako baita ere, ez, aterpeonen baitan Iruñan bizi den edonork bere lekua izan dezan askatasunez gozatzeko, ezta?
Bai, eta hor badugu tema bat hemen asko gustatzen zaigu pentsatzea zer ezin dute euskaraz egin edo zer egiten da oso gutxi euskaraz. Ze gainerakoa badago, esan nahi dut, baditugu espazio asko, baditugu aukera asko, baina badira gauza batzuk ez direnak euskaraz egiten, ez? Eta hori izaten da beti gure buruan dagoena, hau ziklo hau da horren adibide, baina antiespezismoarekin berdin, LGTBI komunitatearekin berdin, ez? Hemen oso neko erdalduna izaten delako giro hori, eta bueno, pues hor ekarpena egitea, baina bueno, atera dira bestelako ideia batzuk, oraindik gauzatu ez direnak, baina zientzia alorra, ez dakit, egiten ditugunean bileak, ba, beti gaude horrekin zer falta da, eta hori da pixkat helburua, ez?
Nola ez, laba, borborrean dagoelako, eta gainera mandigu pista ere Ikerrek, aldaketaren bat edo bir pentsaketa bat edo ba omen dator proiektuaren baitan, beraz, ziur izango dutela ideia guzti hauek ere kabida irukote. Mila esker, plazer bat izan da, bueno, zuen etxea, zuen etxetik eta zuekin ezagutzea, espero dutela oso urrutira joango, oraindik ere beste ordubeteko saioa badaukagulako, baina esan dako, mila esker.
Zuri eskerrik asko, bai.
Mila esker. Artzen arropa ugari, usai txarra izurtzean eta ez jartzelari, kolonia pizko batak alera oso mani. Memi bat egiteko ez noa oso mantxo, zei kolektibo joegina ninduten atzo, Ronaldinho bezala ez begira eta iso, daiko daukat burutik izateaz gaixo. Kalera irtetean hau da komeria, munipa pare batek elin autenian, porruak armak edo beste zerbait bila, nire bio solana aukitu ez zinan, vitamina faltana barituko agian. Ez ni joan oso gaizki etxeta ikastolan, gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak, futbolera jolasten ez baritzen ona, atezan jarriko nazen sartzeko gola, merendoletan droga kuanta Coca-Cola. Lana ederra egin detu nira joateko, drogeta sartzeko ta ere ikasteko, ikasi eta gero berriz ikasteko, aiten etxera buelta lanik ez balego, azkenean familiakin badaukata pego. Semen semetatik badator semia, batzuk nahiagok eta bestiak kemia, batzuek marian kolmota ugariak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Koko eguna ere bota legu bada, gazte mugimenduak egiten pintadak, marin berriz lehiatu nau bere freestyla, igual mozor bana bizaiatuko gara, igual mozor bana bizaiatuko gara.
gizon txarra baina zer arraio, Fidel Castro izateko ez baitintzan jaio, estudioan egiten dan makina bat saio, kuadrillaren onduan afaldunak jaio, oraino era noa bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.
I love you, bitch. I ain't gonna never stop loving you, bitch.